XIX amžiaus pabaigoje lietuvių tauta atgimė visų pirma per protėvių kalbą, per laisvą rašto žodį, per spaudą, kuri žadino tautinę, o ne kokią nors caro ar kaizerio pavaldinių savimonę. Lietuviškai spaudai reikėjo bendrinės kalbos, kuriai labiausiai nusipelnė tuometinis klasikinių kalbų mokytojas Jonas Jablonskis. Vis dėlto žymus kalbininkas Aldonas Pupkis sako, kad mokslo požiūriu negalime Jono Jablonskio vadinti bendrinės kalbos tėvu, nors jis ir parašė pirmąją jos gramatiką.
Tarpukario metais, ketvirtajame dešimtmetyje buvo labai populiaru sakyti, kad Jablonskis lietuvių kalbos tėvas, lietuvių bendrinės kalbos tėvas, rašomosios kalbos tėvas ir taip toliau. Šitie visi apibūdinimai tik tai labai iš dalies teisingi, nes, na, sakyčiau, tokios liaudinės kalbotyros lygmenio, o mokslinės kalbotyros lygmenio turėtume kalbėti gerokai kitaip, atsižvelgti į to meto aplinkybės. Kokios buvo tos aplinkybės? Na, iš tikrųjų, didžioji dalis inteligentų kalbėjo lenkiškai arba rusiškai pagal poreikius, sąlygas. Visuomenės vidurinis sluoksnis taip pat buvo sulenkėjęs. Valstiečiai kaime buvo tikri lietuvių kalbos vartotojai, bet tai buvo tarminė vartosena. Dabar 19 amžiaus antroje pusėje kilo vadinamasis tautų pavasaris, kada iš vokiečių romantikų, filosofų, rašytojų lūpų pradėjo sklisti pagyros įvairioms tautoms, įvairių tautų kultūros paminklams, tautosakai, kalbai ir taip toliau. Štai kaip tik 19 amžiaus antroje pusėje lietuvių kalba buvo Europos mastu įvertinta kaip viena iš archaiškiausių, kuriai turėtume teikti labai daug pagarbos.
Į tautų pavasarį įsijungė ir lietuvių tautinis atgimimas, kurio svarbiausia raiška pradžioje buvo lietuviški laikraščiai.
Toks visuotinis Europos įėjimas prie tautinių kalbų ir lietuvių kalbos įvertinimas tuometinėme kalbotyros moksle reiškia tai, kad lietuviai studentai, inteligentai pradėjo susimąstyti, kaipgi čia dabar yra. Mes kalbam lenkiškai, rusiškai, o lietuvių kalba, kur ji yra, kaip ji yra. Na ir šitaip, žinoma, kilo tas tautinis sąjūdis ir tautinio sąjūdžio vienas iš dėmenų buvo lietuvių kalba. Atgaivinti, prikelti lietuvių kalbą, šitaip atsirado Aušros laikraštis Basanavičiaus sumanymu. Ne vienu jo sukurtas, bet vis dėlto mes sakom Basanavičiaus Aušra. Atsirado Aušra ir Aušra, pirmas toks tautinis lietuviškas laikraštis, buvo rašomas tokia gana marga kalba, rašė kaip kas išmanė. Tiesa, buvo linkstama į vakarų aukštaičių kauniškių tarmę ir buvo linkstama todėl, kad tuo metu tie mūsų inteligentai buvo daugiausia kilę iš to Lietuvos ploto, kuris anksčiausiai nusikratė Baudžiavos jungo.
Iš Užnemunės kilęs Jonas Jablonskis bendrinės lietuvių kalbos klausimais pradėjo rašyti savo žemiečio Vinco Kudirkos varpe.
1888 metais ar ne Marijampolėje susirinko būrelis inteligentų, numatęs leisti naują laikraštį, žurnalą. Čia kalbama apie varpų leidinį. Ir nusprendė, kad jiems reikės tame leidinyje remtis Kuršaičio gramatikos kalba. Ką reiškia Kuršaičio gramatikos kalba? Frydrikas Kuršaitis, didysis, galima sakyti, prūsų lietuvis, parašę žodynų gramatikų, jo gramatika išėjo 1876 metais, parašyta prūsų lietuvių tarme, o ta prūsų lietuvių tarmė buvo gana panaši į suvalkiečių tarmę. Iš esmės tai ta pati sistema, tik tai su tam tikrais nuokrypiais. Va, ir remtis nuspręsta šią gramatiką, tos gramatikos rašyba ir varpas jau iš karto pasuko šią linkmę. Taigi galima sakyti, kad bendrinės kalbos kūrėjai buvo žurnalistai, o ne Jablonskis. Žurnalistai. Tiesa, žinoma, tų inteligentų žurnalistais tiesioginę šiandieninę prasme negalima vadinti, nes jie nebuvo, apskritai žurnalistikos termino nebuvo, nei mokslų nebuvo, bet juos galima vadinti laikraštininkais ir galima sakyti, kad laikraštininkai sukūrė bendrinę kalbą. Ta bendrinė kalba ir buvo kaip tik vartojama varpo laikraštyje ir varpe Jablonskis jau pradėjo rašyti kaip kalbininkas.
Savo gimtosios pietinių vakarų aukštaičių tarmės artimos mažosios Lietuvos lietuvių rašomai kalbai pagrindu Jonas Jablonskis sukūrė pirmąją bendrinės lietuvių kalbos gramatiką.
Jablonskis yra gimęs 1860 metais dabartinio Kudirkos naumiesčio apylinkėse, Bublelių apylinkėje, Kubilėlių kaime, miręs 1930 metais. Jis 85 metais baigė Maskvos universitetą, beje baigė to universiteto studijas pas žymiausius tuo metu vienus žymiausių Europos kalbininkų ir žymiausius rusų kalbininkus indoeuropeistus, tai yra Fortunatova ir Korša, kurie lietuvių kalbą taip pat kėlė į aukštumas. Taigi ėjo lyg ir dvi srovės. Viena srovė ėjo iš rusų kalbininkų į Jablonskį, kita srovė ėjo iš Rytų Prūsijos per Kuršaitį į varpą. Ir varpas, galima sakyti, yra lopšys, kuriame ta bendrinė kalba formavosi, plėtojosi, ten buvo daug nevienodumų, daug visokių variantų. Ir tik tai 1901 metais, kaip žymus Jablonskio, gal ir žymiausias Jablonskio tyrėjas, profesorius Arnoldas Piročkinas, yra labai gražiai metaforiškai pasakęs, Jablonskis 1901 metais išrašė bendriniai kalbai gyvimo liudijimą. Tai yra, išleido lietuviškos kalbos gramatiką.
Klasikinių kalbų žinovas Jablonskis sunormino bendrinę lietuvių kalbą ir nustatė principus jai laisvai plėtotis.
Jis ten rašė, šitos gramatikos kalba bus paprastoji suvalkiečių tarmė, tik bus ji, kur reikiant ir kitomis tarmėmis sustiprinama ir suremiama. Bus suvalkiečių tarmė. Kai kas yra net minėjęs, man nepavyko patikrinti šito fakto, kad Jablonskis rašydamas šitą gramatiką, po ranka turėjęs Kuršaičio gramatiką. Visai gali būti. Visai galimas faktas. Iš tikrųjų daug kas bendra tarp prūsų lietuvių ir suvalkiečių tarmės. Na ir kaip Jablonskis rašė, kad ta tarmė, kur reikiant, bus sutvirtinama kitomis tarmėmis, sustiprinama ir suremiama. Kuo sustiprinama, suremiama? Na, pirmiausia, žodyną. Negali būti vienos tarmės žodynas visos bendrinės kalbos reikalams. Pirmiausia, tarmiai trūksta daug abstrakčiausios leksikos. Ją reikės susikurti. Antra vertus, Nė vienoje tarmėje nėra labai tokios visą apimančios sintaksės sistemos. Ją reikia taip pat, kaip sakoma, stiprinti, suremti kitų tarmių duomenimis. Taigi, ten, kur nėra faktų suvalkiečių tarmėje, ten imama faktų iš kitų tarmių. Antra vertus, reikia bendriniai kalbai kūrybinių krypčių, kūrybinių tokių gairių, kaipgi daryti tuos naujus žodžius. Tarmėse nėra daug tos abstrakčiosios leksikos. Kaip ją tada darytis? Tai va, numatyti šituos principus gali ne kiekvienas žmogus, gali tik tai mokslininkas ir tie jo pagrindai tai buvo iš klasikinės filologijos. Aš manau, kad geriausi kalbos normintojai, geriausi dabartinės bendrinės kalbos tyrėjai yra tie, kurie yra kramtę klasikinių kalbų. Nebūtinai baigę klasikinę filologiją, bet vis dėlto susipažinę su klasikinių kalbų lotynų, graikų, gramatikų pagrindais. Ir jiems tada yra paprasčiau, žodžiu, lyginti daugelį kalbų, nes klasikinės kalbos iš tikrųjų yra didesnis aruodas negu kokia nors dabartinė bendrinė kalba.
Nors suvalkiečių tarmė Jablonskiui buvo bendrinės lietuvių kalbos pagrindas, jo aprašyta kalbos sistema leidžia bendrinį kalbai vystytis savaip, pavyzdžiui, vis labiau atsiskirti nuo suvalkiečių tarmės.
Jablonskis apibendrino, arba kaip moksliškai sakoma, kodifikavo bendrinės kalbos sistemą. Kas tai yra sistema? Sistema tai yra santykiai. Santykiai tarp tam tikrų vienetų. Tai yra santykiai tarp garsų, santykiai tarp žodžių, santykiai tarp žodžių junginių ir taip toliau. Jis apibendrino ir kodifikavo sistemą. Tai yra ne kiekvieną konkretų faktą, o, kaip mes dabar sakom, vakarietiškąją bendrinės kalbos sistemą. Vakarietiška šiandien ji yra, galima sakyti, tik tai vienu lygmeniu. Tai yra garsino lygmeniu. Na, mes sakome, kad svarbiausias garsino skirtumas mūsų išimti į toks nepaprastas, toks nepaprasta ypatybė yra skirti ilguosius ir trumpuosius balsius kirčiuotame ir nekirčiuotame skiemenyje. Tai ir dabar yra dabartinė mūsų kalbos norma, kaip vadinas vakarietiškoji norma. Kaip čia šita norma, kaip šitas įstatymas, kaip Jablonskis yra sakęs, realizuojamas, yra truputėlį kitas dalykas, kalba kinta. Ir dabar mes sakysim, na, tarpukario girdim įrašų, kaip kalbėjo žmonės, vadinas, radio diktoriai, turim radio įrašų, kaip kalbėjo suvalkietiškai ir mes aiškiai jautėm, kad tai yra suvalkietiška tartis kalba. Dabar, jeigu mes per radiją, televiziją išgirstam kokį pašalinį žmogų kalbant, kažkodėl labai lengvai atpažįstam dviejų tarmių žmonės, suvalkiečius ir žemaičius. Iš karto. Vadinasi, bendrinė kalba nuėjo, tartis nuėjo šiek tiek į šoną, susiformavo visiškai kaip savarankiška sistema, nekopijuojanti ten tų suvalkiečių tarties ir toliau plėtojasi. Tai yra natūralus visiškai dalykas. Taip pat jau vis daugiau tolsta kirčiavimas, bendrinės kalbos kirčiavimas nuo suvalkietiškojo. Šiandien aš pats suvalkietis ir čia buvo kokia 10-15 metų labai daug kirčiavimo reformų. Aš jau nebemoku kirčiuot, kur buvau išmokęs 8, 7, 8, 20 amžiaus dešimtmetį. Jau tolsta, o tuo labiau žodynas, gramatika jau nutolo. Labai nutolo. Reikia pasakyti, kad vis dėlto pagrindas, ta sistema tebėra Jablonskio, tebėra nustatytoji, kodifikuotoji Jablonskio. Tai yra, mes linksniuojam panašiai, asmenuojam panašiai. Iš asmenuočių, pavyzdžiui, Jablonskis jau abejojo, ar dvi skaita mūdu einava, judu bėgata. Ar dvi skaita reikia laikyti normą, ar ne, jis įrašė dar į savo gramatikas, bet jau abejojau, šiandien jau mes šitaip išgirdę, aiškiai pasakytume, tarmiškai kalba žmogus.
Draudžiamos lietuvių spaudos redaktorių ir platintoją Joną Jablonskį nuolat persekiojo caro žandarai.
Jablonskis dėl savo lietuviškos veiklos buvo nuolat caro žandarų sekamas, prižiūrimas. Ir jau Mintaujoj, kai apie jį pradėjo spiestis lietuviai, susipratę lietuviai, jau jis buvo, žodžiu, prižiūrimas, gaudavo žinių, kad gali būti kratų ir panašiai, tai jis iš Mintaujos, galima sakyti, bėgte pabėgo, bijodamas, kad gali ten pakliūti jau į nemalonę. Tada į tą nemalonę jis pakliuvo jau Revelyje, dabartinėme Taline, mokytojaudamas, nes ten susidarė vėl, beje, kai nuvažiavo Jablonskis į Revelyje, ten buvo vienas kitas lietuvis, o per labai trumpą laiką jis buvo tarsi traukos centras ir atvažiavo daug kitų veiklių lietuvių. Jie sudarė grupelę ir rašė į varpą, į šitą rinko pinigus, spaudai ir taip toliau. Ir jį susekė ir buvo ištremtas į Rusiją. Žinoma, jo labai svarbi veikla buvo Voroneže, kuris jau galėjo pirmą kartą dirbti lietuviškoj mokytojų seminarijoje. Ten buvo susigūrusi mokytojų seminarija ir čia jau jis yra išugdęs nemažą tokių lietuvių ir mokytojų kalbininkų.
Kalbininkas Aldonas Pupkis Joną Jablonskį laiko vienu iš didžiausių atgimimo veikėjų.
Jablonskis buvo labai plačių pažiūrų, plačių poreikių savo ir kitiems reikalavimų. Ir manyčiau, kad jis buvo vienas iš pačių didžiųjų atgimimo veikėjų. Vienas iš pačių didžiųjų. Sakyčiau, ketvertas jų kūrė mūsų Lietuvą. Tai yra ideologiškai Basanavičius ir Kudirka, kultūriškai Jablonskis ir Maironis. Jablonskis švietimu ir bendrinės kalbos reikalais Maironis įtvirtino lietuviškąjį eilėdaros kanoną. Šie keturi yra mūsų turbūt valstybės svarbiausi stulpai. Kad Jablonskis buvo ne tik kalbininkas, na, rodo pavyzdžiui tokie formalūs pavyzdžiai. Prieš karą jo geriausias ir ištikimiausias mokinys Juozas Balčikonis išleido Jablonskio 5 tomų raštų rinkinį. Tai pirmas tomas pavadintas Visuomenės reikalai. Visuomenės reikalai. Jis ten rašė ir apie tautinį atgimimą, ir palietė įvairius kitus klausimus, kalbų santykius ir visa kita. Antras tomas pavadintas Švietimo reikalai. Švietimas, švietimo reikalais jis ypač daug rašęs. Tiesiogiai yra konsultavęs vadovėlių autorius. Vadovėliai, galima sakyti, irgi iš Jablonskio sparno išėjo pirmieji vadovėliai matematikos, ypač fizikos, istorijos. Ir galima sakyti, jis buvo literatas. Vienas iš tokių, na, yra minima, kad pradžioje truputėlį sukūręs kelis eilėraščius, bet ne eilėraščiai yra svarbiausi, o svarbiausia tai, kad jis, na, atvedė, galima sakyti, kartu su Višinskiu į lietuvių literatūrą Žemaitę. Rudens vakaras, tai išėjo jo suredaguotas, paskui Jablonskis suredagavo dar kelis raštų tomus. Na, Jablonskis ir daug kitų kūrinių yra redagavęs, tiesiog pats redagavęs ne vieno rašytojo kūrinį. Na, pagaliau žinom tą Jablonskio karą su nepriklausomos Lietuvos literatais, su Vincu Kreive, Petru Vaičiūnu ir kitais.
Jau tarpukaryje kilo rašytojų ir kalbininkų kovos dėl griežtų kalbos taisyklių ir gyvos kalbos pokyčių, bet Aldonas Pupkis sako, kad ir tada, ir dabar vietos pasaulyje yra ir vieniems, ir kitiems.
Jablonskis yra nepeikęs, nerecenzavęs nei vieno grožinės literatūros kūrinio, nei vieno. Jis yra peikęs tik tai įvairius vertimus, raštus ir visa kita. Ir dėl ko jis susikirto su Vincu Mickevičium Kreive? Dėl to, kad Kreivė buvo humanitarinio fakulteto dekanas, jis redagavo humanitarinių mokslų fakulteto darbų rinkinį, mokslinių darbų rinkinį. Na ir tą rinkinį pakritikavo Jablonskis. Kreivė šokosi tuoj pat atgal, kaip čia dabar yra. Beje, Kreivė, žinoma, užgavo ir tai, kad jis Balčikonis pakritikavo ir jau Skirgailą. Bet Skirgaila buvo parašytas rusų kalba, o Jablonskis kritikavo vertimą, ne originalą. Jablonskis nieko, nei pusės žodžių nėra sakęs apie jų klasikinius Kreivės apsakymus. Ir jis parodė, kad Kreivė nieko nedirbdamas, neredaguodamas kaip reikiant tų raštų, ima už tai didžiulius pinigus, kelių profesorių algas už tą redagavimą. Kai buvo iškeltas šitas faktas, reikėjo rašytojams nutilti. Ir vienas įdomu tai, va, dabar irgi sako, kad vadinas, sakoma, kad čia rašytojai buvo sukilo prieš kalbininkus, nepakentė jų diktato ir taip toliau. Žinoma, Kreivė yra pavadinęs Jablonskį blusininku. Jablonskis dėl blusininko labai gražiai atsikirtęs. Atsikirto ir juokais paaiškino, kad blusininkas tai yra, na, pavyzdžiui, kaip bitininkas rūpinasi bitėmis, darbininkas darbu, tai ką, blusininkas, gal blusinėtojas turėtų būti, čia irgi parodė jo kalbinį tokį neišprusimą. Ir įdomu sakau tai, kad toje diskusijoje dalyvavęs Balys Sruoga 38 metais, tarsi atsiprašydamas gimtojoj kalboj, parašė, kad pagaliau laikas mums visiems suprasti, kad kalba turi savo taisyklės ir visi jų turim laikytis. O stilius yra kiekvieno reikalas ir nei vienas kalbininkas prie stiliaus nekimba. Tarsi padaryta išvada, tai va šito Sruogos 38 metų straipsnio kažkodėl dabar niekas neminė ir sako, kad vadinas čia va, rašytojai sukritikavo kalbininkus ir taip toliau. Tai yra didelį netiesą.
Jonui Jablonskijui pagrindas buvo paprasta, gyva kalba, kurioje išmintingai saugoma tai, kas sava, ir išmintingai priimama tai, kas svetima.
Ten, kur nėra ko pakeisti, tai Jablonskis, paskui Balčikonis mokė, kad nėra ko sudaryti visokių naujadarų. Pavyzdžiui, redaguoti. Kam keisti redaguoti, jeigu yra redaguoti, redaktorius, redagavimas ir taip toliau, arba buvo bėginta žodžio elektra atsisakyti ir įteisinti žodį gintra. Na, dabar sakysim, kaip mes verstumės, turėdami iš elektros 10 žodžių ir elektronika ir gausybę kitų. Va tai čia bėda yra tai, kad Jablonskis šituos principus puikiausiai mokėjo priderinti, suderinti. O kiti kalbininkai, kurie nekritiškai pasižiūrėjo, pavyzdžiui, buvo toks kalbininkas Antanas Vireliūnas, tai jis patikėjo, kad tai, kas svetima, nepriimtina ir todėl, vadinasi, visus tarptautinius žodžius reikia braukti. Jablonskis elgėsi kitaip. Tai čia buvo įvairiausių tokių nuokrypų. Dar galėčiau pasakyti, kad irgi Jablonskio mokinys Voroneže, Stasys Dabušis, irgi mėgino taikyti tą svetimo principą absoliučiai. Na ir savo vertimuose jis buvo toks jau produktyvus vertėjas. Ėmė ir mėgino įteisinti, na, vietoj, sakysim, Ana Karenina, Ona Karenininė. Ir iš jo vertimų dar Lenkų Ožeškovos pavardė buvo rašoma Ožeškienė. Ir Ožeškienės gatvė tai yra iš tų laikų. Kaip nekritiškai priimti buvo Jablonskio teiginiai. Taigi Jablonskis ir įteisino bendrinės kalbos sistemą, kodifikavo ir sukūrė tolesnės raidos perspektyvas ir būdus, kaip kurti, kaip tvarkyti visą bendrinę kalbą.
Nors 21-ame amžiuje lietuvių kalbai kyla nauji iššūkiai, nors naujos aplinkybės skatina nemenkus jos pokyčius, Jono Jablonskio atrasti, sukurti ir aprašyti bendrinės kalbos principai lieka galioti, juk visiems lietuviams, visiems kilusiems iš savo tarmių ar socialinių aplinkų, norisi atskleisti ir išreikšti save, norisi bendrauti gražia, archaiška, taisyklinga bendrine lietuvių kalba.